baqondile kakhulu, ngiyavunyelana labo kakhulu. Impilo kithi thina abadala inzima mntanami. Okuyipension lokhu esikuzuzayo kuvela kusikho lutho, kuhle kuphelele ekubhadaleni yona amagesi lawo, ekubhadaleni amanzi, ekubhadaleleni itelefoni, lekuhambahambeni lokhu esikwenzayo. Usala ungasela lutho pho ubusufidlani. Pension le njengoba ngisitho kayisilutho sibili, yikusiyenga nje ngamazwi aqondileyo esiNdebele, yikudlala ngani. Uvele uthi usabhadala lezezinye izikwelede zabogethi labobani ungakaziqedi lokuziqeda, okuyipensheni kwakhona sekuphelile. Sasebenza iminyaka eminingi kakhulu, kodwa-ke inzuzo yakhona itshengisa ukuthi kasibongwa. Ukusebenza kwethu akunanzelelwa, lokuthi siyini, siphila njani, kukhanya akula muntu ozihlupha ngakho.
Imali ingabe ingavela ngaphi? Sibona ukuthi uvele ukhulumende kalamani.
Aluba kungenziwa isikhwama ye, kungaba kuhle kakhulu. Yikho esingabe sikufuna, bese sisizwa ukuthi uhulumende kalamali, bese sizibuza imibuzo nje ukuthi uhulumende wathi kakati kungani engelamali, ilizwe lakithi liyilizwe elinothileyo kangaka. Thina sithi imali ingavela emnothweni welizwe okhona phakathi kwelizwe, ukuthi kwehlula ngaphi kasikwazi.
Abangcono yibaphi?
Omakhelwana esihlala labo abantu abadala sibambe nyawo lunye, siyahlupheka sonke. Balutshwana abalabantwana abasemazweni ababasizayo, kodwa-ke ungaze wathemba abantwana ngoba labo balenhlupho zabo, bakuphosela mhla bezizile. Okunye okubuhlungu kakhulu yikhona lokho ukuthi abantwabethu abaningi esilabo khonapha phakathi kwelizwe imisebenzi kayikho, kabasebenzi sibili. Ubusu lokhu uzibuza kaningi kaningi ukuthi hawu bakithi, kanti ilizwe labanje kungani? Kuyezwa izizathu mhlawumbe eziyazibekwe, ubona ukuthi ziyadeda nje ziyale. Akukho okungezwakala ukuthi kanti yindaba ilizwe lisehluleka kangaka. Simele sizinike amagwapha thina njengelizwe, ikakhulu abakhokheli bazinike amagwapha ukuthi kanti ilizwe lehluleka kangaka, lona liyilizwe elinothileyo, kungani?